Gepli ýer adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Aşgabatda klassiki aýdymsaz toparynyň ýene bir konserti geçirildi. 3-nji iýulda Maltumula adynaky Milli Sazly Drama Teatrynda geçirilen çäre Kamerata Aşgabat adly täze döredijilik toparynyň ilkinji konserti boldy. Konserte gatnaşan adatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysy oňa tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilendigini gürrüň berdi. Toparynyň çeper ýolbaşçysy halkara bäsleşikleriniň ýeňijisi skripkaçy Bahram Doliyew bolup, konserde dünýäniň nusgowy klassik aýdym sazlary ýaňlandy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä sazandalar konsertiň programmasyny barokkadan häzirki döwre diýip atlandyrdylar. Konserte biletler 20 gün çemesi öňünden 50 manatdan satylyp başlandy. Zalyň tomoşaçylardan dolandygy nazara alynanda biletleriň ählisiniň satylandygyny çaklasa bolýar. Aýdym saz çäresinde beýlekler bilen bir hatarda nemis kompozitori Johann Sebastian Bach'ın, italyan kompozitori Antonio Vivaldi'nin, sowet kompozitori Dmitri Shostakovich'in, italyan kompozitori Ludovico Einaudi'nin, argentin kompozitori Astor Piazzolla'nın eserleri ýaňlandy. Türkmenistan'ın skripkaçılarının tutuş toparını dörüden acayip muallim Nikolay Amiant, Bahram Doliyew'in zihinini tanımal acayip skripkaçı David Oistroh'a mengdetti. Doliyew toparın salisti hem boldu deyip, habarçı konsertte gören eşidenlerini gurrun berdi. Konsertte aydımçı Leyli Öktirva, sunutu işyerleri Röşen Nepesov ve Bahar Anadurduyva dağı hem çıkış ettiler. Öktirva, sovet kompozitori Sergey Rahmaninov'ın ve Fransuz kompozitori Leo Delibes'in kever eserlerini yerine yetirdi. Tomoşaçılar täze aydım saz toporundan da halayan sazandalar bilen duşuşma üçin goşmaça mümkünçülüğün peyda bolmağından hoşal boldular. Aydım saz çäresi sazandaların yokoru usatlığı ve tomoşaçıların hoş niyetliği bilen geçirildi deyip, habarçı konsertin Shostakovich'in iki skripka üçin 5 piyasa atlı sazı bilen cemlenendigini aytdı. Türkmenistan'da Şolsan'da paytağı taşıvatta koronavirus pandemiyeti bilen bağlı aladalar arasında girdilen karantin çäklendirmeleri sebäpli konsertleriň Şolsanda klassika aýdym saz çäreleriniň ençemesi ýa-da testirilipdi. Şu ýylyň bahar paslynyndan başlap gyş aýlarynda geçirilmegi planlaşdyrylan aýdym saz çäreleri gaýtadan geçirilip başlandy. 24-nji iýunda Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky Döwlet Simfonika Orkestrynyň konserti geçirildi. "Müňbir gije ertekleri" atly konsert çäresi Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünün uly zalynda geçirildi. Mundan ozal paýtagtda Paris Söýgüm meniň we Tango 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 atly konsertler geçirilipdi. Galyp berse-de soň kepdelerde Türkmenistan medeni wakalara baý boldy. 22-27 iýun aralygynda Türkmenistanyň Mary welaýatynda medeniýet hepdeligi geçirildi. 28-nji iýunda Ahal welaýatynyň Änew şäherinde we Balkan welaýatynyň Awada syýahatçylyk zoologunda öňkü prezidentiň doğulan gününe gabatlanyp aýdym saz konsertleri geçirildi. Konsertlerde beýle kaýdymçylar bilen bir hatarda Azerbaycandan Emin Agalarov, Şweýtsiýadan Doktor Alban we Türkiýeden Demet Akalyn çykyş etdiler.